Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida semirib borayotgan hokimiyat, davlat organlari xodimlari 15%gacha qisqartiriladi. Eski va yangi Jaloliddin. Urganchda Karimov ochgan haykal olinib, yangisi o'rnatiladi. Olamshumul yangilik. NASA Marsga yuborgan mitti vertolyot qizil sayyorada ilk parvoziga hozirlik ko'rmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmati Rossielxoznadzor Farg'ona viloyatidan pomidor va qalampirdan boshqa barcha o'simlik mahsulotlarini olib kirishga ruxsat berdi. Rossielxoznadzor rasmiy saytida bildirilishicha, O'zbekiston hukumatining kafolati ostida 7-apreldan boshlab Farg'onada yetishtirilgan meva-chevalarning Rossiyaga kiritilishiga ruxsat bergan. Ayni paytda Farg'onada yetishtirilgan pomidor va qalampirni Rossiyaga olib kirish taqiqlanadi. Rossielxoznadzor 2020 yilning 7-dekabrida Farg'ona viloyatidan har qanday o'simlik mahsulotlarini olib kirishni taqiqlagan edi. Bunga Farg'onadan eksport qilingan turshakda kapr qo'ng'izining topilgani sabab bo'lgan. O'zbekistonda koronavirusdan vafot etganlar soni 7-aprel holatiga ko'ra rasman 634 kishiga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligining 8-aprel kuni bildirishicha, kecha yana bir bemor vafot etgan. Ayni paytda sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoatchilik salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabegov 7-aprel kuni AOKda o'tkazilgan brifingda koronavirusga qarshi emlangan 71 kishida nojo'ya ta'sir sezilgani haqida ma'lum qildi. Unga ko'ra, 6-aprelga qadar qariyb 50 ming kishi vaksinatsiya qilingan, shundan qariyb 30 ming kishi AstraZeneca, qariyb 20 ming kishi Xitoy, O'zbek, ZFUZVAC 2001 bilan emlangan. Nojo'ya ta'sir sezilgan 71 kishining 45.7% tana haroratining 37.5 darajadan biroz oshishi, 21.2% tana og'riqlari, 14% emlangan joyining qichishi, 11% emlangan joyining og'rishi va 2% asabiylashish, holsizlanish va qo'rqish kuzatilgan. Otabekov nojo'ya ta'sir aynan qaysi vaksinaga aloqador ekani haqida ma'lumot bermadi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Yevropa dori-darmon agentligi Rossiyaning Sputnik 5 vaksinasi bo'yicha o'tkazilgan klinik sinovlarni va ushbu sinovlar qoidalariga rioya qilingan holda o'tkazilgani yoki yo'qligini tekshiradi. Bu vaqtda Financial Times gazetasi xabar bermoqda. 7-aprel kuni gazeta agentligining tasdiqlash jarayoni bilan tanish bo'lgan manbalarga tayangan holda Sputnik 5 umumiy foydalanish uchun ma'qullanishidan oldin qay yo'sinda sinalgani haqida axloqiy xavotirlar mavjudligini xabar qildi. Maqolada e'tirof etilishicha, vaksina Yevropa Ittifoqida tasdiqlanishi qisman Rossiyada o'tkazilgan klinik sinovlar deb nomlanuvchi standartlarga mos kelish kelmasligiga bog'liqdir. Sputnik 5 o'tgan yilning avgust oyida barcha vaksinalar, shu jumladan boshqa COVID-19 vaksinalari o'tadigan to'liq sinovlardan o'tmaganiga qaramay, Rossiyada foydalanish uchun tasdiqlangan edi. Taliban jangari guruhi matbuot kotibi o'z a'zolari Afg'oniston janubida xalqaro qo'shinlar joylashgan havo bazasiga hujum qilganini iddao qildi. Agar bu iddao tasdiqlansa, mazkur hujum Taliban AQSh bilan 2020 yil fevralda shartnoma imzolagandan beri xorijiy kuchlarga qarshi amalga oshirganini tan olgan birinchi xuruj bo'ladi. Taliban vakili Twitter platformasi 7-aprel kuni NATO missiyasi doirasida safarbar qilingan xalqaro qo'shinlar joylashtirilgan Qandahor havo bazasi ko'plab raketa bilan nishonga olingani haqida yozdi. Raketalar nishonga borib urilib, o'lim va moddiy yo'qotishlarni keltirib chiqardi, deya qo'shimcha qildi jangari guruh vakili. AQSh harbiylari ham, NATO ham bu iddaoni hali izohlagani yo'q. 8-aprel kuni AQSh prezidenti Jo Bayden o'z ma'muriyati qurol zo'ravonligini cheklash bo'yicha rejalayotgan ilk qadamlarini e'lon qiladi. Ma'muriyat ko'radigan choralar orasida aholi o'zi yasaydigan va kuzatib bo'lmaydigan arvoh qurollar tarqalishini cheklash bo'yicha chora-tadbirlar bor. Bunday qurollar hozirda o'qotar qurol o'laroq nazorat qilmaydi, ya'ni ularning xaridor o'tmishini tekshirmay sotish mumkin. Shuningdek, sudlar va huquqni muhofaza qilish idoralariga jamiyat uchun xavf tug'diradigan shaxslardan o'qotar qurollarni tortib olish imkonini beradigan qonun joriy qilinadi. Qurol yarog' nazorati AQShda munozarali mavzu. Mamlakat konstitutsiyasiga kiritilgan 2-tuzatishga binoan barcha fuqarolar qurolga egalik qilish huquqiga ega. Yaqinda Georgia va Colorado shtatlarida sodir bo'lgan 2 ommaviy otishmada 18 kishi nobud bo'lgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti 3 aprelda qabul qilgan qarorga binoan shu yilning 1 mayidan boshlab davlat organlari xodimlarining soni 15%gacha qisqartiriladi. Tahlilchilar yildan yilga semirib borayotgan boshqaruv apparatini qisqartirish zarurati allaqachon pishib yetilganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Islom Karimov davrida 13 ta vazirlik bo'lgan bo'lsa, Mirziyoyev boshqaruvida vazirliklar soni 24 taga yetdi. Bundan tashqari, vazirlik maqomidagi 10 ta davlat qo'mitasi mavjud. Har bir hokimning 7-8 nafardan muavini bor. O'zbekiston prezidenti davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining tuzilmasini maqbullashtirish va shtat birliklari sonini qisqartirish to'g'risidagi qarorni 3 aprelda qabul qildi. Qarorga binoan shu yilning 1 mayidan davlat organlari xodimlarining soni 15%gacha, jumladan davlat hokimiyati va boshqaruv organlari hamda ularning idoraviy va hududiy bo'linmalarida jami 5288 ta shtat qisqaradi. Bu ma'lumotlar Adliya vazirligining Telegram kanalidan olindi. Qarorning to'liq matni hozircha ochiq manbalarda yo'q va shuning uchun boshqaruv apparatini qisqartirishdan qanday maqsad ko'zlangani ma'lum emas. Davlat o'z oldiga qanday maqsadlarni qo'ymasin, qanday muammolarni yechish ehtiyoji tug'ilmasin, gap oxir-oqibat kadrlarga va yana bir bor kadrlarga borib taqalaveradi, dedi prezident qarorni ozodlik so'roviga binoan sharhlagan hukumat mulozimi. Ismi sir qolishi sharti bilan gapirgan mulozimning fikricha, keyingi yillarda boshqaruv apparati favqulodda shishib ketganini faqat ko'zi ojiz odam ko'rmasligi mumkin. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining tuzilmasini maqbullashtirish haqida kambag'allikni qisqartirish, bola bog'cha, mahalla kabi vazirliklar tuzmay turib o'ylash kerak edi, dedi mulozim. Prezident qaroriga binoan vazirlik va idoralarning 40 nafar rahbar o'rinbosarlari lavozimlari ham qisqartiriladi. Qaysi vazirlik, agentlik yoki inspeksiyadan qancha o'rinbosar qisqarishi alohida jadvalda ko'rsatib o'tilgan. Unda qisqartiriladigan lavozimlar konkret ko'rsatib o'tilganini sharhlagan hukumat mulozimi bunday dedi. Qarorda respublika vazirliklari va idoralari rahbarlari o'rinbosarlarining qisqartiriladigan aniq soni ko'rsatilgan jadval e'lon qilinganligini qutlash kerak. Chunki qarorning nomlanishidagi mavhumlikdan unumli foydalanib, odatiy ravishda boshqaruv organlari tizimidagi farrosh, qorovul, bog'bon juda noiloj bo'lsa, ayrim mutaxassislarning shtatlari qisqartirilar edi va buning ijtimoiy oqibatlari haqida hech kim o'ylab ham o'tirmas edi, dedi mulozim. Ayni paytda hukumat mulozimining fikricha, mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida qaysi shtatlar qisqartirilishi ma'lum emasligi eski holat takrorlanishi xavfini oshiradi. Mulozim aytayotgan mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruv organlari esa 90-yillar boshida O'zbekiston prezidentining kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi o'rinbosari bo'lib ishlagan Sharof Ubaydullayevning fikricha pufakday ishib ketgan. Sharof Ubaydullayev 6 aprel kuni ozodlik bilan mavzu yuzasidan suhbat chog'ida davlat idoralari uchun maxsus chiqariladigan telefon daftarchasining eng so'nggi nashrini varaqlab Surxondaryo viloyat hokimining 7 o'rinbosarini sanab berdi. Sharof Ubaydullayev aytgan gapni istalgan viloyat hokimligi rasmiy saytiga kirib tekshirish mumkin.
O'zbekiston madaniyat.
Eski va yangi Jaloliddin. Urganchda Karimov ochgan haykal olinib, yangisi o'rnatiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Moskva viloyatining Zhukovskiy shahridagi Litart haykaltaroshlik kombinatida rossiyalik haykaltaroshlar Aleksandr Ustinka va Vitaliy Kazanskiy tomonidan yaratilayotgan Jaloliddin Manguberdi haykali bitta sharafasida. Bu ulkan haykalni yaratish ustida 2 yildan ko'proq ishladik. Nihoyat ishning asosiy qismi bitdi. 2 oyga qolmay bu ulug'vor bronza haykalni Urganchda o'rnatamiz. Bu haykal Moskvada o'rnatilgan nasroniy patriarxlar haykalidan ham ancha ulug'vor va salobatli bo'ladi, deya bildirdi muxbirimiz bilan suhbatda Litart haykaltaroshlik kombinati vakili. Me'mor va munaqqid Abdumalik Turdiyevning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston badiiy akademiyasi raisi Akmal Nur rahbarligida O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zolari, haykaltarosh Jasvant An-Nazarov va Bahrom Norboyev haykal yaratish jarayonida maslahatchi maqomida ishtirok etishmoqda. Ular buning uchun Rossiyaga maxsus xizmat safari bilan borishgan. Rasmiy matbuotning yozishicha, Jaloliddin Manguberdining mahobatli haykalini o'rnatish tashabbusi prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishli. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Xorazmga tashrif chog'ida Urganch shahrida markaziy maydon barpo etish va unda Jaloliddin Manguberdining mahobatli haykalini o'rnatish, shuningdek shaharda 1000 o'ringa mo'ljallangan zamonaviy san'at saroyini qurish tashabbusini bildirgan edi. Qisqa fursatda majmua qurilishi uchun joy tanlanib, loyiha hujjatlari tayyorlandi, deb yozdi shu yilning 21 yanvar kuni Xalq so'zi nashri. Haykal maketi va eskizlarini ko'rgan urganchlik haykaltarosh Solih Qodirov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. Qodirovga ko'ra, 25 metrlik haykal shahar markazida Qirg'iz-Yop kanali bo'yidagi kurant o'rnida barpo qilinadi. Haykaltaroshga ko'ra, otda ketayotgan ulug' sarkarda Jaloliddin haykali shaharning barcha tomonidan ko'rinib turadi. Fransiyada istiqomat qiluvchi o'zbek rassomi Sergey Ignatievga ko'ra, balandligi 25 metrdan baland bronza haykalni o'rnatish narxi 2 million AQSh dollaridan qimmatroqqa tushadi. O'zbekiston badiiy akademiyasi mulozimi haykal 3 milliard so'mga narxlangani, ammo bu summaga 10 ta bo'lakdan iborat ulkan haykal parchalarini Moskvadan Urganchga keltirish bilan bog'liq logistika xarajatlari kirmasligini bildirdi. Urganchlik ziyoli Oltin meros jamg'armasi Xorazm viloyat bo'limi rahbari Komil Nurjon Ozodlik bilan suhbatda masalaning yana bir jihatiga e'tibor qaratdi. Komil Nurjonga ko'ra, hozir yangi haykal o'rnatish uchun qurilish ishlari ketayotgan maydondan sal narida Jaloliddin Manguberdining 14 metrlik ulug'vor haykali turibdi. Bu qurilayotgan haykal byudjet uchun juda qimmatga tushayotganidan xabarim bor. Shu mamlakat ziyolisi sifatida men bundan noroziman. Mana shahar markazida Manguberdining 14 metrlik haykali qad ko'tarib turibdi. Shuning o'zi yetadi. Puli ko'paygan tandir buzib quradi deyishadi. Bunga ketadigan milliardlarni shahar obodonchiligi, kommunikatsiya va infratuzilmani yangilashga, qariyalar va aholining nochor qatlamini qo'llab-quvvatlashga ajratilsa yaxshi bo'lardi, deydi Komil Nurjon. Urganch markazidagi haykal 1998 yilgi hukumat farmoniga ko'ra O'zbekiston xalq rassomi haykaltarosh Ilhom Jabborov tomonidan yaratilgan edi. Qattiq materialdan ishlangan bu haykalning usti mis bilan qoplangan. 1999 yilda bu haykal ochilishida qatnashgan san'atshunos Abdumalik Turdiyevga ko'ra, o'sha paytda haykal Islom Karimovning jiddiy nazorati ostida yaratilgan. Haykalning Amir Temur siymosini yaratgan Ilhom Jabborovga topshirilishi ham prezident amri bilan bo'lgan. Dastlabki variantda Jaloliddin ot ustida turgan edi. Karimov bunga qarshi chiqib, ot bu davlat timsoli, mamlakatda faqat Amir Temurning otliq haykali bo'lishi kerak, deb plastilin Jaloliddinni otdan tushirib qo'ygan edi. Nega har 20 yilda ayni odamga oldingisidan ham yomonroq haykalni davlat puliga yaratilayotganini tushunmayman, dedi Abdumalik Turdiyev. Xorazm viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi mulozimi shahar markazidagi binolar buzilib, yangi haykal uchun joy hozirlanayotganligini tasdiqladi va eski haykal turgan maydonning kelajagi haqida ma'lumoti yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
NASA Marsga yuborgan mitti vertolyot qizil sayyorada ilk parvoziga hozirlik ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Aerokosmik agentligining mitti vertolyoti Marsda ko'zini ochdi. Ingenuity nomi berilgan 1.8 kg vaznga ega vertolyot 3 aprel shanba kuni o'zining birinchi rangli tasvirini suratga oldi. Vertolyotni o'sha kuni Perseverance roveri Mars tuprog'iga tushirgan edi. NASA Ingenuity olgan suratni 5 aprel kuni e'lon qildi. Yengil avtomobilga teng keladigan Perseverance roveri Mars sathiga 18 fevral kuni qo'ngan edi. Rover o'zi bilan olib borgan vertolyotni shanba kuni yerga qo'yib, undan uzoqlashgan. Keyingi kunlar ichida Perseverance vertolyotdan yanada uzoqlashadi. Agar hammasi rejadagidek ketsa, quyosh energiyasi bilan ishlaydigan Ingenuity 11 aprel kuni havoga ko'tariladi. Bu esa yerdan tashqari olamda amalga oshirilgan ilk parvoz bo'ladi. Olimlarning maqsadi Marsda uchuvchi apparatlardan foydalanish imkoniyatini sinab ko'rishdir. Agar bir oyga cho'ziluvchi sinov davomida Ingenuity yaxshi natijalarga erishsa, kelgusida Marsga yuboriladigan missiyalarga vertolyotlar qo'shilishi mumkin. Ingenuity vertolyotiga ilmiy asbob-uskuna o'rnatilmagan, ammo kichik vertolyot o'z parvozlari davomida tiniq suratlarni oladi. Perseverance roveri o'zining yuqori sifatli kameralaridan foydalanib, Ingenuity vertolyotining parvoz marshrutini hujjatlashtirishga harakat qiladi. Shuningdek, rover o'zining ikki mikrofoni yordamida vertolyotning parvozlari audio yozuvini qayd etishi imkoniyatiga ham ega. Ammo bunga kafolat yo'q, chunki Marsning sayoz atmosferasida tovush tez susayadi. Ingenuity vertolyotining parvoz dasturi ko'pi bilan bir oyga cho'ziladi, chunki Perseverance qiladigan boshqa ish ko'p. 2.7 milliard dollarga tushgan rover milliard yillar oldin daryo deltasi va katta ko'l joylashgan Jezero kraterida qadimgi hayot izlarini qidiradi. Perseverance shuningdek o'nlab namunalarni to'playdi. Ushbu namunalar 2031 yildan boshlab NASA va Yevropa kosmik agentligining qo'shma loyihasi doirasida yerga olib kelinadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida xalqaro amnistiya, hukumatlar pandemiya bahonasida inson huquqlarini cheklamoqda. Turkiyada iste'fodagi admirallar davlat to'ntarishiga tayyorgarlikda gumon qilinmoqda. Samarqandda elektr talab qilib yo'l to'sganlardan 5 nafari ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Jasliq koloniyasi to'liq yopilmagan, u yerda umrbod qamalganlar saqlanmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiyada Montreux konvensiyasini saqlab qolish zarurligi to'g'risidagi ochiq maktubni imzolagan 10 nafar iste'fodagi admiral hibsga olindi. Montreux konvensiyasi kemalarning Bosfor va Dardanel bo'g'ozlari orqali harakatini tartibga soladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Turkiya dengiz flotining 100 ortiq sobiq yuqori lavozimli rahbarlari tomonidan imzolangan ushbu maktub hukumat rasmiylari tomonidan keskin tanqidga uchradi. Ular bu holatni davlatga qarshi chiqishga tenglashtirdilar. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning matbuot xizmati maktubda davlat to'ntarishi alomatlari borligini iddao qildi. 4-aprel kuni Turkiya prokuraturasi iste'fodagi admirallarning davlat va konstitutsiyaviy tuzum barqarorligi va xavfsizligiga putur yetkazishga qaratilgan jinoyatlarga aloqadorlikni aniqlash uchun tergov boshladi. 4 gumonlanuvchiga 3 kun ichida Anqara politsiyasiga borish buyurilgan. O'tgan oy Turkiya hukumati Qora dengizdan Marmara dengizigacha Bosforga parallel kanal qurish rejasini ma'qullagan edi. Rasmiylar ushbu kanal Montreux konvensiyasiga bo'ysunmasligini aytishmoqda. Iste'fodagi dengiz zobitlari esa Montreux konvensiyasi atrofida muhokama qo'zg'alishi mumkin bo'lgan harakatlar davlat xavfsizligi zaiflashishiga olib kelishini aytishmoqda. Montreux konvensiyasi 1936 yilda Shvetsiyada Qora dengiz bo'g'ozlari ishlash rejimiga bag'ishlangan konferensiya davomida qabul qilingan. Konvensiya Turkiyaning Bosfor va Dardanel bo'g'ozlari ustidan hukmronligini tiklagan. Konvensiya tinchlik davrida ham, urush davrida ham har qanday mamlakatning savdo kemalariga ushbu bo'g'ozlardan erkin o'tish huquqini beradi. Bundan tashqari, konvensiya tinchlik davrida Qora dengiz bo'yidagi davlatlarga tegishli har qanday sinfdagi harbiy kemalarning bo'g'ozlar orqali erkin o'tishiga imkon beradi. Qora dengiz sohilida bo'lmagan davlatlarning harbiy kemalari uchun Qora dengizda sinf, tonna va vaqt bilan bog'liq cheklovlar mavjud.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xalqaro amnistiya. Hukumatlar pandemiya bahonasida inson huquqlarini cheklamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amnistiya Internationalning aytishicha, koronavirus pandemiyasiga qarshi ayrim tadbirlar Yevropa va Markaziy Osiyoda mavjud notenglik va suiiste'mollarni yanada kuchaytirgan. Davlatlar ushbu inqirozdan hokimiyatni saqlab qolish, erkinliklarni cheklash va inson huquqlari bo'yicha majburiyatlarga ko'z yumish uchun bahona o'laroq foydalanmoqda. 7-aprel kuni e'lon qilingan yillik hisobotida Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti hukumatlarning COVID-19 ga javobi ijtimoiy yakkalanishning, notenglik va davlat aralashuvining insoniy zararini namoyon qilgan. Dunyoda inson huquqlari ahvoli deb nomlangan ushbu hisobotga ko'ra, mintaqadagi davlatlarning yarmi COVID-19 ga chora sifatida favqulodda holat joriy qilgan. Harakatlanish, ifoda erkinligi va tinch yig'ilishlar huquqi cheklangan. Rossiya, Sharqiy Yevropaning aksar qismi va Markaziy Osiyoda odil sudlovga bo'lgan huquq toptalishi davom etgan. Karantin choralari va boshqa ijtimoiy cheklovlar jamiyatning zaif qatlamiga jiddiy zarba bergan. Qochqinlar va boshpana izlovchilar Bulgariya, Kipr, Fransiya, Gretsiya, Vengriya, Rossiya, Serbiya va Slovakiyada kamsituvchi majburiy karantinlarga olingan. Huquq-tartibot organlari Belgiya, Fransiya, Gruziya, Gretsiya, Italiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Polsha, Ruminiya va Ispaniyada me'yoridan ortiq kuch ishlatishlargacha borgan. Ozarbayjonda siyosiy sabablarga ko'ra ayblovlar pandemiyani jilovlash bahonasi bilan qo'yilgan. Shundoq ham erkinlik cheklangan davlatlarda o'tgan yili yanada cheklovlar ko'paygan. Qozog'iston va O'zbekistonda yig'ilishlarni cheklovchi yangi qonunlar qabul qilingan. Belarusda saylov natijalarining soxtalashtirilishi da'vosi bilan ko'chaga chiqqan namoyishchilarga qarshi politsiya yalpi misli ko'rilmagan zo'rlik qiynoqlarini qo'llagan. Mintaqa bo'ylab Armaniston, Ozarbayjon, Belarus, Bosniya va Gertsegovina, Fransiya, Vengriya, Qozog'iston, Polsha, Ruminiya, Rossiya, Serbiya, Tojikiston, Turkiya, Turkmaniston va O'zbekiston so'z erkinligini cheklovchi mavjud va yangi qabul qilingan qonunlarni noto'g'ri qo'llagan. Hukumatlar jurnalistlarni, sog'liqni saqlash xodimlarini himoya qilish uchun yetarli chora ko'rmagan. Ba'zida hukumatning pandemiyaga qarshi choralarini tanqid qilganlarni nishonga olgan. Bu ayniqsa Albaniya, Belarus, Bosniya, Vengriya, Qozog'iston, Kosovo, Polsha, Rossiya, Serbiya, Turkiya, Ukraina va O'zbekistonda kuzatilgan. Sud hokimiyatining cheklanishi Amnesty Internationalning aytishicha, Polsha, Vengriya va Turkiyada va boshqa davlatlarda hukumatlar 2020-yilda ham sud hokimiyati mustaqilligiga rahna soluvchi qadamlarni tashlashda davom etgan. Bular sudyalarni intizomga o'rgatish, ularning tayinlanishiga aralashishlar, jumladan hukumat istagiga qarshi chiqadigan sudyalar tayinlanishiga qarshilik qilishdir. Ziddiyat hududlarida inson huquqlarining ahvoli Amnesty Internationalga ko'ra, sobiq Sovet Ittifoqi hududidagi davlatlardagi ziddiyatlar insoniy rivojlanish va mintaqaviy hamkorliklarga to'g'anoq bo'lgan. Gruziya, Rossiya va bo'lginchi hududlar, Abxaziya va Janubiy Osetiyada odamlarning ko'chib yurishiga cheklovlar davom etgan. Moldovaning bo'lginchi Dnestrolda hududi rasmiylari odamlarni o'z nazoratlaridagi hududdan chiqishini cheklagan. Bu esa mahalliy aholining tibbiy yordam olishini og'irlashtirgan. Ukrainada Ukraina kuchlari va Rossiya dastagidagi bo'lginchilar odamlarga to'qnashuv chizig'i bo'ylab o'tishga cheklov qo'ydi. Natijada ko'plab odamlar tibbiy yordam, pensiya ololmay, ish joyiga qatnay olmay aziyat chekdi. O'tgan kuzda Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi urush 5000 dan ortiq odamning yostig'ini quritdi. Ham Armaniston, ham Ozarbayjon kuchlari urush jinoyatlarini, jumladan sudsiz qatl qilish, asirlarni qiynoqqa solish, dushman tomon askarlari murdalarini toptashgacha bordi. Inson huquqlari himoyachilariga to'siqlar Amnesty International hisobotiga ko'ra, Yevropa va Markaziy Osiyodagi ayrim hukumatlar inson huquqlari faollari va nodavlat tashkilotlarining faoliyatiga turli cheklovchi qonunlar, haqoratli ritorikalar bilan to'siq qo'yishni davom ettirdi. Qozog'iston va Rossiya hukumatlari nodavlat tashkilotlari ovozini turli tuhmat kampaniyalari uyushtirib o'chirishga urindi. Qozog'iston rasmiylari 10 dan ortiq nodavlat tashkilotni xorijdan mablag' olish shartlarini buzganlikda ayblab, faoliyatini to'xtatish bilan tahdid qildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Paxtachi tumani Saroy mahallasidagi gaz va elektr muammosiga norozilik bildirib, 5-aprelda yo'l to'sqinlaridan 5 nafari ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea joyidan ozodlikka yo'llangan videolarda 30 dan ziyod odamning avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani aks etgan.
Mana Oqtepada yo'lda yopdi, xalq gaz sveti yo'q deb. Mana mashin qolib ketdi birinchida. Baq ketgan probka. 20 minutdan beri o'tirib ishlayman. Mana xalq chiqib olgan yo'lda yopgan joylik.
Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, norozilar Paxtachi tumani hududidan o'tuvchi M37 magistral yo'lini to'sishgan. 20 yildan beri gaz yo'q. Odamlar gazsiz yashashga ko'nikdi ham, lekin svetni ham o'chirsa chidash qiyin ekan. 10 kunga yaqin svet bo'lmadi. Odamlarning jonidan o'tib ketdi. Yosh bolalar, oilalar bor, qariyalar bor. Ham gaz, ham svet bo'lmasa yashash qiyin bo'lib qolarkan. Keyin elektrosetdan kelib, har bir xonadondan 50 ming so'mdan yig'ib beringlar. Transformator buzilgan, shuni tuzatamiz deyishdi. Bu gap odamlarning sabr kasosini to'ldirib yubordi. Keyin chiqib yo'lni to'sib qo'yishdi, dedi paxtachilik yigit. Voqea tafsilotlaridan xabardor boshqa bir paxtachilikka ko'ra, norozilar hokimlik vakillari bilan uchrashgach, uylariga tarqalishgan. Odamlar 2.5-3 soatcha yo'lni to'sib turishgan. Keyin tuman hokimligidan vakillar kelgan. Hokimning o'zi kelmagan, u Buxoroga ziyoratga ketgan ekan. Prokuratura, ichki ishlar bo'limidan kelgan. Odamlar bugunning o'zida svetni yoqib berasan deb talab qo'yishgan. Vakillar yoqamiz deb va'da bergach, odamlar yo'lni ochishgan, deydi paxtachilik manba. Paxtachi tuman elektr ta'minoti idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Saroy mahallasining elektr bilan bog'liq muammosi 5-aprel kuni hal qilingan. Kechaning o'zidayoq muammo hal qilindi. Bu muammoga 28-mart kuni kuchli yomg'ir yoqqani sabab bo'ldi. Shu kungi yomg'ir natijasida 20 ta mahallaga xizmat ko'rsatuvchi bir nechta transformator ishdan chiqdi. Elektr ta'minotini tiklash uchun maxsus brigadalar tuzildi. Ayrimlarini bir necha kun ichida tuzatdik, lekin Saroy mahallasiga xizmat qiluvchi transformator jiddiy shikastlangani sabab uni tuzatish cho'zilib ketdi. Odamlarga chidab turing desak ham ko'chaga chiqib ketishdi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan Paxtachi tuman elektr tarmoqlari idorasi mas'uli. Saroy mahallasida yashovchilardan biri elektr berilganini tasdiqladi. Saroy mahallasi faollaridan birining ozodlikka aytishicha, 5-aprel kuni yo'l to'sgan norozilardan 5 nafarini ichki ishlar bo'limi xodimlari olib ketgan. Kecha svetni yoqishdi. Bu yaxshi, lekin mahalladan 5 yigitni IIBga olib ketishdi. Hozir ular Paxtachi tuman IIBsida vaqtinchalik izolyatorda o'tirishibdi. Ularni kechaga yo'l to'sish voqeasini uyushtirishda ayblashyapti. O'zi bizning hudud IIB sektoriga qaraydi. Yaqinda prezidentimizning Samarqandga kelishini kutishyapti. Endi IIB bu 5 yigitni prezident kelishidan avval to'polon chiqarding deb qamab qo'ysa kerak, dedi Saroy mahallasi faollaridan biri. Paxtachi tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan mas'uli 5-aprel kungi norozilardan bir guruhi ushlanganini tasdiqlab, hammasiga chora ko'rilishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan shaxs o'ldi. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganning ertasi kuni o'lik holda topilgan 41 yoshli Aleksandr Bacharov ishi yuzasidan tergovga qadar tekshiruv boshlanganini 5-aprel kuni ma'lum qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Aleksandr Bacharov Yunusobod tumanida 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga 1-aprel kuni chaqirtirilgani, u yerda kaltaklangani va olgan tan jarohatlari tufayli vafot etganligi haqida turli xabarlar tarqalgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining bildirishicha, muqaddam 4 marta sudlangan Aleksandr Bacharov, muqaddam sudlangan Dmitriy va Anatoliylar bilan haqiqatan 1-aprel kuni soat 21:00 da 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga so'rov olib borishlik uchun keltirilgan. O'rtacha hisobda 5 daqiqa davom etgan so'rovdan so'ng uchala shaxs qo'yib yuborilgan, shu jumladan Bacharov Aleksandr ham. 2-aprel kuni ertalab soat 4:30 30-uyning oldida Bacharov Aleksandrning murdasi topilgan. O'lim sababini aniqlash maqsadida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan, deyiladi rasmiy bildiruvda. Ichki ishlar boshqarmasining ta'kidlashicha, Respublika ilmiy amaliy sud tibbiyot markazi hududiy filiali tomonidan berilgan birlamchi ma'lumotga ko'ra, marhumning bir nechta kasalliklari bo'lgan, xususan yurak ishemik kasalligi, gematogen sil, poliorgan yetishmovchiligi, ikki tomonlama o'pka plebriti, bosh miya va o'pka shishi, surunkali gepatit, giyohvandlik va alkogoldan zaharlanish. Bildiruvda mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgani aytiladi va blogerlardan mas'ul tashkilotlarning rasmiy izohini olmasdan turib oldindan xulosa chiqarmaslik so'raladi. Ozodlik bundan avval ichki ishlar bo'limiga olib kelingan fuqarolar kaltaklangani va urib o'ldirilgani hamda qiynoqqa solingani haqida bir necha marta xabar bergan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Toshkentda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan shaxs o'ldi. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. O'zbek muhojiri Allaqulov partiyasi uchun imzo kampaniyasiga qo'shilganlar 25-30 mingga yetdi. Qirg'iziston qimmatchilik sabab odamlar kiyimlarini oziq-ovqatga almashtirmoqda. Bir necha mahkum sil kasaliga chalinishi ortidan Navalniy koloniya shifoxonasiga ko'chirildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan qattiq tartibli jazlik koloniyasi hanuz to'liq yopilmagan. Ozodlik surishtiruv jarayonida xalq orasida borsa kelmas nomini olgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 19-chi ixtisoslashtirilgan jazoni ijro etish muassasasida umrbod qamoq jazosini o'tayotganlar saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19-chi yilning 2 avgustida imzolagan qarorga binoan jazlik koloniyasi tugatilib, u yerda saqlanayotgan mahkumlar bir oy muddatda boshqa jazo muassasalariga yuborilishi lozim edi. Ichki ishlar vazirligi umrbod qamalganlar ham jazlikdan boshqa qamoqxonalarga ko'chirilgani to'g'risida 19-chi yilning oktyabrida bayonot bergan. Bosh prokuratura ozodlikka jazlikda bitta ham mahkum qolmagani, umrbod qamalganlarga oid ma'lumot esa yopiqligini bildirdi. Jinoyat kodeksining 97-chi moddasida nazarda tutilgan qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etganlikda aybdor topilib, bundan 18 yil muqaddam umrbod ozodlikdan mahrum etilgan 45 yashar mahkumning yaqinlaridan biri shu kunlarda jazlikda bo'lib qaytgani haqida 5 aprel kuni ozodlikka aytib berdi. Biz turgan joydan jazlikqacha 1650 km. Onam ikkalamiz bitta taksi yolladik. O'sha taksi olib borib, qayta olib keldi. 2,5 million so'mdan ortiq pul to'ladik taksichiga, dedi ozodlik bilan suhbatda mahkum akasiga zarari tegib qolishidan qo'rqib, ismi aytilishini istamagan farg'onalik ayol. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi ozodlikning umrbod qamalganlar hanuz jazlikda saqlanayotgani rostmi degan savolini eshitgach, hech narsa demay aloqani uzib qo'ydi. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortikova ozodlik so'roviga javoban jazlikda bironta ham mahkum qolmaganini bildirdi. Ayni paytda maxfiylik vajidan umrbod qamalganlarning qayerda saqlanayotgani borasida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Jazlik koloniyasi haqiqatan ham yopilgan. Bitta ham mahkum u yerda yo'q. Lekin siz so'rayotgan toifadagi shaxslar haqidagi ma'lumotlar yopiq. Ular qayerda saqlanayotgani to'g'risida sizga ayta olmayman, dedi Svetlana Ortikova. Ozodlikning jazlikda umrbod saqlanayotganlar bormi, yo'qmi degan savoliga Svetlana Ortikova, men sizga bu ma'lumotlarni bera olmayman. Bu ma'lumotlar yopiq, deb javob berdi. Jazlik lagerida 11,5 yil jazo muddatini o'tagan inson huquqlari faoli Azam Farmonov umumiy tartibdagi ixtisoslashtirilgan zona yopilgan, uning yonidagi umrbod qamalganlar zonasi ishlab turibdi, deb aytdi. Azam Farmonov bu gapni u yerga borib kelib turadiganlardan, o'sha yerda o'tirib chiqqanlar va u yerli aholidan olgan ma'lumotlariga tayanib aytayotganini bildirdi. 19 yilning 17 oktyabrida, ya'ni prezidentning jazlikni yopish to'g'risidagi qarori qabul qilingan kundan 2.5 oy o'tib, Sputnik O'zbekiston nashri Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosovga tayanib, jazlikdagi umrbod mahkumlar boshqa koloniyalarga ko'chirilgani haqida xabar qilgan edi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmonov Tashanov keyingi paytlarda umrbod qamalganlar hanuz jazlikda saqlanayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar uning tashkilotiga ham kelib tushgani ortidan masalani o'rganganini aytadi. Jamiyatimizning aniqlashicha zaslikning umrbod qamalganlar saqlanayotgan qismi shu kungacha ishlab turibdi. Qancha mahkum saqlanayotgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Har holda 100 dan 200 kishigacha saqlanayotgani to'g'risida aytyapti manbalarimiz. Biz qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida ixtisoslashtirilgan koloniya qurilyapti. Koloniyaning bu yil yozda bitishi, o'shanda jaslikda saqlanayotgan umrbod qamalganlar cho'chirilishi kutilmoqda, dedi Tashanov.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yangi tuzilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi turli bosimlar va tahdidlar ostida qolgan bir paytda mamlakatdan tashqarida uning tarafdorlari soni ko'payib bormoqda. Ozodlikka Moskva viloyatidan murojaat qilgan taksi haydovchilaridan biri professor Xidirnazar Allaqulov va uning safdoshlariga bo'layotgan bosim bu partiyaga kirish istagida bo'lgan xayrixohlar sonini ko'paytirayotganini bildirdi. U Rossiyada Haqiqat va taraqqiyot partiyasini qo'llab-quvvatlash kampaniyasi boshlanib ketganini xabar qildi. Bu arada Rossiya mehnat muhojirligida yurgan bir guruh jamoatchilik faoli Haqiqat va taraqqiyot partiyasining O'zbekistonda to'sqinsiz faoliyat yuritishini talab qilib chiqqani ma'lum bo'ldi. 27 yashar surxondaryolik Ozodbek Qurbonov Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazish uchun Rossiyada o'zbek migrantlardan imzo yig'ayotgan faollardan biri. Ozodlikka intervyu bergan Ozodbek bugunga kelib 30 mingtacha muhojir professor Allaqulov partiyasini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirdi.
Menga alam qilganim shuda, xorijdagi vatandoshlarimizni imzosi o'tmaydi deganiga juda ham alam qildi menga. Bu yana ikkinchi nima bo'ldi? Ya'ni o'sha partiya lideri Xidirnazar Allaqulov o'sha bir chiqishda aytgan edi, men Adliya vazirligiga bordim, 20 ming ovoz yig'ish kerak, faqat O'zbekistonni ichidagi fuqarolardan yig'ish kerak, chet eldagilardan o'tmaydi deb chiqqanlaridan keyin menga yana ham alam qildi. Qanday qilib bizni bunchalik yerga urishi mumkin? Nima uchun boshqa partiyalarda tuzilayotgan paytda chet eldagilarning imzosi o'tdi, prezident saylovida o'tadi, nima uchun siyosiy partiyalarga, muxolifat partiyalarga o'tmasligi kerak? Bu bir. Ikkinchidan, nima uchun bizni haqqimizdan ayirib qo'yapti-da? Buni yo'q qarasa. Boshqa partiyalarga endi bu kamsitish bu.
Qancha odam ovoz bergan, nima berasizlarmi? Qanchaligini e'lon qilasizlarmi?
Inshaalloh, albatta. Buni
yoki hozir balkim
yig'ilib bo'lgandan keyin
yig'ilganlar, hozirga yig'ilganlar soni nechta?
Hozir taxminlar bo'yicha 25 mingta, yana ko'pchilik taxminlar bo'yicha 30 mingta, yana taxminlar.
Haqiqat va taraqqiyot partiyasi sizni nima bilan jalb qildi o'ziga? Yoki siz prinsipial unga qarshi bo'lganligi uchun o'tyapsiz?
Men ko'p jalb qilgan tomoni, birinchi navbatda 5 ta partiyadan umuman qoniqqanim yo'q. Umuman bironta nimasidan men qoniqqanim yo'q.
Nima uchun?
Sabab? Sabab juda ko'p. Muammolarda hal qilingan yo'q. Masalan, shu gaz svet muammosi o'sha 4-5 yildan oldin bor edi, haligacha bor. Biz qanday qilib o'sha necha yildan beri aytilib keladigan gaz svet muammolarini haligacha hal bo'lmaganligini ko'rib turib, partiyalar ishlayapti deb ayta olamiz? Qanday qilib? Umuman aqlga sig'maydi. O'shaning uchun men bu partiyalardan umuman qoniqqanim yo'q, hattoki qiziqish ham bo'lmagan, liderlarini shaxsan o'zim ham tanimagan paytlarim bo'lgan. Biz O'zbekiston iqtisodiyotini deyarli darajada anchagina o'zimizni 30-40% kerak bo'lsa O'zbekiston iqtisodiyotini biz ushlab turamizda shu migrantlar ishlab. Qanday qilib biz shuncha vatan uchun, hatto vaholanki biz yoqasini olmaymiz borib o'sha rahbarlarda, menga ish topib berasan, men O'zbekistonda ishlashni xohlayman demaymiz. Yo'q, indamasdan o'zimizni boylamizni halol mehnat bilan chiqib, o'sha jonimizni xavfga qo'yib chet ellarda ishlab, vatanimiz uchun qancha katta foyda keltiryapmiz, lekin evaziga kamsitishlar olyapmiz.
Bu ya'ni siyosiy hayotda ishtirok etishdan mahrum qilinyapti.
Shuda, umuman imzoyimiz o'tmasa huquqimiz talab qila olmasak, vaholanki yana chet elda bir mana shu migrantlardan kimdir gapiradigan bo'lsa, bir kitob o'sha endi qo'pol paytaman, baribir maddohlar, mana shunaqa insonlar juda ham ko'p. Vatan xoini deyishadi, yo vatan gadolari deyishadi. O'ylab ko'ring, o'sha insonlar sanga o'xshagan yoki san atrofingdagi o'shalarni boqish uchun ketdi-ku. O'zbekistonda ish bilan ta'minlay olmagandan keyin chet elga chiqishga majbur bo'ldi-ku. Nima uchun? U insonlar aksincha qahramon emasmi? u qahramon insonlar chet elda ishlab yurganlar mas'uliyatni o'ziga bo'yniga olib chet ellarda ishlab yuribdi.
Sizlar mana bu yerda mana tarafdorlar bir yig'ilish boshlandi. Qancha odam yig'ildi o'sha boshida qo'llab-quvvatlaymiz deganlar soni nechtaga yetdi?
Adashmasam shu 100 mingta bo'lsa ham 90 mingtasi qo'llab-quvvatlangan, 10 mingtasi tushunmaganlar yoki o'sha qarshiliklar.
8-mart kuni Toshkent viloyatidagi xonadonlardan birida ta'sis qurultoyini o'tkazgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yil oktyabrda kutilayotgan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini aytgan. O'zbekistonda mavjud saylov qonunchiligiga binoan prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalardan ilgari suriladi. Mamlakat parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Prezident Mirziyoyev kelayotgan saylovlar bilan bog'liq rejalarini e'lon qilgancha yo'q, ammo ko'pchilik uning 2 muddatga nomzodini qo'yishi va saylanishiga shubha qilmaydi. Mirziyoyevning o'zi xorijdagi o'zbek muxolifatining vatanga qaytishiga qarshi ekani, muxolifat mamlakat ichkarisidan chiqishi kerakligini aytgan. Ammo o'tgan 4 yil davomida bironta ham yangi mustaqil siyosiy partiya ro'yxatga olinmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda so'nggi oylarda ayrim oziq-ovqat mahsulotlari narxi kamida 50% ga qimmatladi. Jumladan, o'tgan yil yakunida 80 so'mdan sotilgan 1 litr o'simlik yog'i narxi 160-170 ga, 350 so'mlik go'sht 500 so'mgacha, 10 dona tuxum 80 so'mdan 120 so'mgacha ko'tarildi. Mutaxassislarga ko'ra, koronavirus pandemiyasi sababli joriy etilgan cheklovlar natijasida so'nggi 1 yilda Qirg'iziston yalpi ichki mahsuloti 8.6% ga kamaygan. Inflyatsiya darajasi 9.7% ni tashkil etgan. Mana shu holatlar ortidan mamlakatda qimmatchilik yuzaga kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bishkek shahrida yashovchi Olga Rishetnikova o'zi va farzandlari kiyimlarini oziq-ovqatga almashtirish haqida ma'lumotni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan. Bizga farqi yo'q. Oziq-ovqatning har qanday turiga almashtiraveraman. Yog', shakar, un, nima bo'lsa ham mayli. Meni kiyimlarimni ba'zilari yangiligicha turibdi. Ularni arzon bo'lsa ham beryapman dedi. Olga, u maoshining ozligi sababli mana shu qadamga majbur bo'layotganini qo'shimcha qildi. Olga kiyim-kechaklarini oziq-ovqatga almashtirish to'g'risida e'lon bergan yagona bishkeklik emas. Qirg'izistonning e'lon va reklamalarga ixtisoslashgan ommaviy Lalafo portalida bu kabi e'lonlarni o'nlab o'qish mumkin. Samara Tapkeyeva Bishkekdagi maktablardan birida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 4 farzandini yolg'iz boqib, ijara uyda yashashini aytgan Samaraning oilasi qimmatchilik sababli go'sht yemay qo'ygan.
Etjevey qoldik. Saxar ichib turchilik, saxardan bosh tortdik.
Qimmatchilik kuz oylaridayoq sezildi. Avvaliga oz-ozdan qimmatlagan bo'lsa, hozir narx kun sayin o'syapti. Tejash maqsadida ba'zi mahsulotlardan bosh tortdik. Go'sht yemay qo'ydik. Bolalarim qachon go'sht qovurib berasiz deysa, javob bera olmayman. Shakar olmay qo'yganmiz. Sariyog'ni unutganimizga ko'p bo'lgan dedi Samara. Samaraning aytishicha, o'qituvchi maoshi ozligi sababli dam olish kunlari birovlarning uyini tozalab qo'shimcha pul topishga harakat qiladi, lekin bu ham kamlik qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, koronavirus pandemiyasi sababli joriy etilgan cheklovlar natijasida so'nggi 1 yilda Qirg'iziston yalpi ichki mahsuloti 8.6% ga ozaygan. Ishlab chiqarishning kamaygani ortidan so'nggi oylarda deyarli barcha tarmoqda qimmatchilik kuzatildi. Oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa tovarlar narxi keskin oshgan. Rasman umumiy inflyatsiya 9.7% bo'lgani aytilsa-da, ba'zi tovarlar 50% gacha qimmatlagan. Qirg'iz hukumatı oziq-ovqat, yoqilg'i narxini tushirish bo'yicha choralar ko'rilayotganini bildirmoqda. Iqtisod va moliya vazirligi o'simlik yog'i bilan shakar zaxirasini to'ldirish maqsadida 314.4 million qirg'iz so'mi, taqriban 3 million 750 ming dollar ajratgan. Ammo hozircha bu chora narx-navoning arzonlashiga ta'sir ko'rsatgani sezilmayapti. O'tgan yil mart oyida koronavirus sababli cheklovlar kiritilayotganida 1 kilo shakar 35 so'm, 1 litr o'simlik yog'i 80 so'm, 1 litr benzin markasiga qarab 36-43 so'm atrofida bo'lgan. Bugungi kunda shakar narxi 70 so'm. O'simlik yog'i 160-170 so'm. Benzinning 1 litri 46-50 so'mdan sotilyapti.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Sog'liqni saqlash.
Buyuk Britaniya kelgusi haftalarda koronavirus maqomi sertifikatlarini sinab ko'rmoqchi. Maqsad bunday guvohnomalar sport arenalarida, tungi klublarda va konsertlarda ommaviy tadbirlarni xavfsiz o'tkazish imkonini bera olish-olmasligini aniqlash. Bu haqda Associated Press agentligi xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy oyda va may oyida bo'lib o'tadigan qator tadbirlar, shu jumladan Angliya Kubogining asosiy o'yinlari tomoshabinlari tadbirlardan oldin ham keyin ham test topshirishlari kerak bo'ladi. Sinovlar davomida shuningdek shamollatish va ijtimoiy masofa saqlashga bo'lgan turli xil yondashuvlar samarasi haqida dalillar to'planadi. Mamlakat rasmiylari COVID-19 pasportlarini sinovdan o'tkazishni rejalamoqda. Bunday guvohnomalarda kishi vaksina olgani yoki yo'qligi, topshirgan sinovlari yoki o'tgan 6 oy ichida koronavirus bilan kasallanganligi sababli immunitetga egaligi ko'rsatiladi. Vaksina pasportini joriy qilish masalasi butun dunyoda, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilda qizg'in muhokama qilinmoqda. Hukumatlar, ish beruvchilar, tadbir o'tkaziladigan muassasalar va boshqa joylar odamlarning virusi holati to'g'risida bilish huquqiga egaligi yoki yo'qligi asosiy savol bo'lib qolmoqda. Shaxsning o'z tibbiy hayoti va sog'lig'ini sir saqlashga bo'lgan huquqi bilan olomon ichidagilarning boshqalar tomonidan xavfli kasallikni yuqtirmaslik huquqi o'rtasida qanday qilib muvozanatga erishish mumkinligi to'g'risida murosaga kelingani yo'q. Ba'zi tanqidchilarning so'zlariga ko'ra, vaksina pasportlari kambag'al odamlar va vaksinalardan foydalanishga hozir bo'lmagan qashshoq davlatlar kamsitilishga zamin yaratadi. Buyuk Britaniya rasmiylariga ko'ra, bunday ruxsatnomalar telefon ilovalari yoki qog'oz sertifikatlar shaklida joriy qilinishi mumkin. Ammo Buyuk Britaniya sport vaziri Nigel Huddleston jurnalistlarga eng dastlabki sinovlar sertifikatlash elementlarini o'z ichiga olmasligi aniq ekanini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, boshida shunchaki tadbirlar boshlanishidan oldin va yakunlanganidan keyin koronavirus testi olinadi. O'nlab britaniyalik qonunchilar, shu jumladan bosh vazir Boris Jonsonning konservatorlar partiyasi a'zolari bu rejalarga qarshi chiqmoqda. Rejalarni tuzish uchun mas'ul ishchi guruhni boshqarayotgan vazir Michael Gove vaksina pasportlari amaliy va axloqiy savollarni tug'dirishini tan oldi. Rasmiylarning aytishicha, mart oyining oxirida Londonning Wembley stadionida bo'lib o'tadigan Angliya Kubogi yarim finali davomida ilk sinov o'tkaziladi. O'yinni 90 ming o'ringa ega stadionda 4 ming kishi tomosha qiladi. 15 may kuni bo'lib o'tgan finalni esa 21 ming futbol ishqibozi tomosha qiladi. Buyuk Britaniyada publar, restoranlar, oziq-ovqat mahsulotlaridan boshqa mollar sotiladigan do'konlar va sartaroshxonalar cheklovlar yumshatilishiga hozirlik ko'rmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat aholisining 47% birinchi vaksina dozasini olgan, 5 milliondan ortiq kishi ikkinchi dozani ham olgan. Buyuk Britaniyaning emlash dasturi yutuqlariga qaramay, mamlakatda COVID-19 tufayli qayd etilgan o'limlar soni Yevropa mamlakatlari orasida eng yuqori bo'lib qolmoqda. Mamlakatda bugunga qadar virus taxminan 127 ming odam yostig'ini quritdi. Ammo keyingi haftalarda Britaniyada yangi infeksiyalar sezilarli darajada kamaydi. Yakshanba kuni hukumat bir sutka ichida 2297 nafar odam virusga chalingani va 10 odam virus tufayli nobud bo'lganini ma'lum qildi. Yanvar oyida bir kunda virus yuqtirganlarning o'rtacha soni 70 ming, kundalik o'limlar soni esa 1800 ni tashkil qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston yangi hukumati 2010 yilgi o'sh voqealarini qayta tergov qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati vakili Aynura Ergeshova prezident Sadir Japarov 2 aprel kuni 2010 yilgi o'sh voqealarini qayta o'rganish yuzasidan Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'rsatma bergani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqladi. Bu voqealarda yuzlab odamlar halok bo'lgan, minglab odamlar jarohatlangan. Bu voqealar yuzasidan barcha materiallar qayta o'rganiladi. Bu nizo yuzasidan davlat organlari tomonidan qabul qilingan qarorlar ko'rib chiqiladi. Tekshiruv natijalaridan kelib chiqqan holda qonun doirasida adolatli va xolislikni saqlagan holda tegishli qarorlar qabul qilinadi. Qirg'izistonlik huquq faoli Aziza Abdurasulova o'sh voqealari qayta o'rganilishi to'g'risida qaror qabul qilinishini qo'llab-quvvatlaydi. Unga ko'ra, o'sh voqealari yuzasidan Qirg'iziston hukumati komissiyasi va parlament deputatlaridan iborat komissiya bir tomonlama xulosa chiqargan. Abdurasulova mazkur komissiyalar qurol kim tomonidan qo'llanilgani, halok bo'lganlarning milliy mansubligi, nizo kelib chiqishiga qaysi hukumat organlari javobgar kabi savollarni javobsiz qoldirgan deb hisoblaydi. Qirg'izistonlik taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyor Fattohov o'sh voqealarini o'rgangan hukumat komissiyasi raisining o'rinbosari bo'lgan. 2010 yilda u hukumat komissiyasi xulosasi bir tomonlama va noxolis bo'lganini ochiq aytib, tekshiruv natijalarini imzolashdan bosh tortgan edi. Baxtiyor Fattohov o'sh voqealari ortidan nohaq qamalganlarni oqlash uchun ham qayta tekshiruv o'tkazish lozim deb hisoblaydi.
Birinchidan, nohaq hali pajizini kesilib ketgan odamlar bor. sudlarda bir marta yaxshi haligi tekshiruv qilmasdan, haligi sledstvo olib bormasdan o'sha pajizni kesilib ketgan yigitlar bor-da. Bular umid bilan qarab turishdi. Bu 2-3 ta odam o'lib ketdi. Turmalarda o'lib ketishdi. Qolganlari hech bo'lmasa bir haqiqatga chiqsin. Aybdori ayblansin, jazosini tortsin. No aybsiz odamlar u yerda yotibdi. Ikkinchidan, haligi massiviy besparyatkaga kirib ketdi deb turib, qancha odamlar bekardan qamalib ketdi. 4,5 mingga yaqin u haligi uglovni dela qo'zg'algan. Sotga bir 500 tela ish olib borildi-ku. Qolganlari hammasi nohaqdan ayblanib, nohaqdan qo'rqitib, ko'p millatdoshlar chetlarga chiqib ketdi-ku. O'shuning uchun bu narsani yana bir marta qaytarilmasligi uchun qaytadan qarab, yaxshilab yana elakdan o'tkazib, bu ikkita xalqning o'rtasiga tushgan sovuqlikni yo'qotish kerak.
Ayni paytda o'sh voqealari to'liq tergov qilingan, uni qayta tekshirishga yoki o'rganishga hojati yo'q degan nuqtai nazardagilar ham bor. Jumladan 2010-yilda Milliy xavfsizlik qo'mitasini boshqargan Kenishbek Dushebayev o'sh voqeasi yuzasidan Kimmo Kiliyunyan rahbarligidagi xalqaro komissiya, Abdug'ani Erkabayev rahbarligidagi hukumat komissiyasi va To'qin Mamitov rahbarligidagi parlament komissiyasi, bundan tashqari Milliy xavfsizlik, ichki ishlar va prokuratura ishchi guruhlari o'z xulosalarini berganlarini aytadi. Unga ko'ra, yangi komissiya ham eski komissiyalar e'tirof etgan xulosadan boshqa natijaga kela olmaydi. Parlament deputati Riskeldi Mombekov esa prezident Sadir Japarov o'sh voqealar uchun mas'uliyatni 2010-yilda hukumat tepasiga kelgan Roza O'tunbayeva rahbarligidagi muvaqqat hukumatga rasman yuklab, ularni javobgarlikka tortish maqsadida bu ishni amalga oshirmoqda degan fikrni bildirdi.
Bu iyun voqeasi 11 yildan keyin qayta.
Iyun voqeasini 11 yildan keyin qayta tergov qilish zamon talabi emas. Bu Minskning talabi degan fikrga men to'liq qo'shilaman. Bu ish bugungi siyosiy yo'nalishni boshqa o'zanga burish uchun amalga oshirilmoqda. Tergovni o'tkazishga 7 aprel arafasida ko'rsatma berilgani ham bu fikrni isbotlab turibdi.
7-apreldan oldinda ustida tapshirma beradi.
Riskeldi Mombekov iyun voqealarini o'rganish Minskning talabi deganda, 2010-yil 7-aprel qo'zg'olonidan so'ng hokimiyatdan ag'darilib, Belarus poytaxtida boshpana topgan sobiq prezident Qurbonbek Bakiyevni nazarda tutdi. Qirg'iz muxolifatchilaridan ayrimlari muntazam ravishda Sadir Japarovga Bakiyevlar oilasining ta'siri kuchli ekani to'g'risidagi iddaoni ta'kidlab keladilar. Bundan 11 yil muqaddam sodir bo'lgan o'sh voqealari chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 442 kishi halok bo'lgan. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bir necha mahkum sil kasaliga chalinishi ortidan Navalniy koloniya shifoxonasiga ko'chirildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Kremlning qamoqdagi tanqidchisi Aleksey Navalniy harorat ko'tarilishi va yo'taldan shikoyat qilgach kasalxonaga o'tkazildi deya xabar berdi Izvestiya nashri. 5-aprel kuni ertalab Navalniy Instagramda post qoldirib, kameradagi mahbuslarning 3dan 1 silga chalinganlikda gumon qilinib kasalxonaga yuborilganini aytdi. Navalniyning ma'lum qilishicha, shifokorlar unda kuchli yo'tal va 38.1 daraja harorat borligini aniqlagan. Prezident Putinning 44 yoshli ashaddiy tanqidchisi hozirda Moskvadan 100 km narida joylashgan 2-chi axloq tuzatish koloniyasi kasalxonasida. Navalniyning aytishicha, u yotgan kamerada 15 nafar mahbus bor. Ulardan 3tasi silda gumon qilinib kasalxonaga yotqizilgan. 5-apreldagi postida Navalniyning aytishicha, u yotgan kameradagilarga yaxshi ovqat berilmaydi. Yelim sifat bo'tqa va muzlagan kartoshka. U hozir yaxshiroq sharoit yaratib berishlarini talab qilib, ochlik e'lon qilgan. Ovqatning sifatsizligi va vazn yo'qotilishi immun tizimining silga qarshiligini zaiflashtiradi. Navalniy avvalroq kuchli bel va oyoq og'rig'idan, shuningdek qo'riqchilar uyqu bermayotganidan shikoyat qilgan edi. Navalniy davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari uning juda yaxshi sharoitda yashayotgani haqidagi bergan oxirgi yangiliklarini tanqid qildi. U bu ommaviy axborot vositalari muxbirlarini bu kameralarda sil kasallar bilan bir kecha turishga taklif qildi. Navalniy yanvar oyida Germaniyadan qaytganda shartli qamoq shartlarini buzganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Aksel korrupsiya kurashchisi asabni falajlovchi moddadan zaharlangach, Berlinda bir necha oy davolanib qaytgan edi. Navalniy Rossiya Federal xavfsizlik xizmatini o'ziga qarshi suiqasd uyushtirishda ayblaydi. Moskva sudi fevral oyida uni shartli qamoq shartlarini buzganlikda aybdor deb topdi. Muxolifatchining o'zi esa buni siyosiy sabablar bilan bog'laydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tumanidan ozod mikrofonga arz qilgan Shoimov Do'stqobil fermer xo'jaligi raisi Alisher Shoimovning aytishicha, bundan 8 oy muqaddam Agrobankning G'uzor tumani bo'limi boshqaruvchisi va kredit bo'limi boshlig'i uning fermasiga kelib, Qozog'istondan keltirilgan 8 naslli qoramolni Mustafa Mavluda nevarasi oilaviy korxonasiga kredit ochib olib bergan. Ammo oradan 8 oy o'tayotgan bo'lsa-da, bank qoramollarning 90 million so'm pulini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Alisher Shoimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Fermer xo'jaligim bor, men bu ta'minotchi bo'lib kirgizganman. Chet davlatdan, Qozog'iston Respublikasidan qoramol, mayda shoxli mollar olib kelaman. Prezidentimizning qaror qonunlari bo'yicha bo'lsa, mana tovarni biz yetkazib fuqaroga beramiz. Fuqaro keyin bo'lsa haligi bankka borib imzo chekadi, keyin bizga puli tushadi tovar bilan ta'minlangandan keyin.
Ha, yana sizlar mol olib kelasizlar, bank unga kredit beradi, shundaymi?
Shunaqa, mana biz hozir Qozog'iston Respublikasidan o'z mablag'imizga mol olib kelamiz. Fuqaroga biz yetkazib beramiz tovarni, molni yetkazib bergandan keyin fuqaro boradi, biz hujjatimizni qilgandan keyin fuqaroga bankka boradi, haqiqatdan molimni oldim, monitor qilinadi bank xodimi ishtirokiga. Men shu molni berganman, 3-4 fuqaroga mol berganman, o'sha molimni hozir bank xodimlari aldab olib bergan. Tanishlariga va o'zi qanday gaplashganmi, kelishganmi olib berganman. Men O'zbekistonga hamma joyiga murojaat qildim. Prokuraturaga respublikanskiy, Agrobank respublikanskiyga chiqdim. Bironta joy so'ramayapti-da.
Ya sizning masalan bank bilan sizning bir shartnomangiz bormi? Masalan, sen mol olib kelsa, men pulni beraman degan?
Bor. Shartnoma bunaqa. Ta'minotchi, ha, ta'minotchi bunday bo'ladi-da. Biz ta'minotchi bo'lganimizdan keyin xullas bankda o'z xodimi ishtirokiga molni berganmiz. Bankni xodimi birga mana shu fuqaroga bering, biz sizni mana mol bilan ta'minlang, biz pulingizni chiqarib beramiz deb. Biz mol bilan ta'minlaymiz. U o'sha bankni xodimi bo'lsa, hozir yugur-yugur qilyapmiz, endi ishdan ketibdi bank xodimi, G'uzorniki. G'uzorniki, o'sha bankni boshlig'i ishdan ketgan, keyin haligi sunnatdagi kredit adilli boshliq hujjatlar taxlagich u ham ishdan ketibdi. O'sha bizni hozir 90 millionlik chorva berganmiz G'uzorga. O'sha 90 millionni mana 8 oy bo'lyapti. Bankda monitor ishtirokiga, bank xodim ishtirokiga men molni beryapman. Bo'ldi, tashlaymiz, ertaga keling, indin keling deb 8 oy o'tib ketyapti.
Demak, bank ishtirok qilmayapti, pulni beramiz dedi, lekin bermayapti.
Ha, bank bunaqa dedi, boramiz, men respublikaga chiqaman. Respublika aytyapti, bo'ldi, mana shu Shoimov Do'stqobil fermer xo'jaligini ishi nima bo'ldi deydi bu bank xodimiga. Bank xodimi shunday aytadi, aka mana notariusi qoldi, mana bu hujjati qoldi deydi, lekin hammasi bo'lgan, ular pul chiqarmaydi, просто bu yerga mashinisti bo'lganmi, nimadir bo'lyapti, bu yerga aldab ketyapti-da. 8 oydan buyon gap yo'q, bironta tashkilot ham qolmadi murojaat qilib chiqdi.
Siz mol bergan odamlar rozimi, axir yaxshi mollar olib kelganmisiz?
Ha, molni egasi kelib bankka ham qo'l qo'yib bergan, notariusga ham qo'l qo'yib bergan, notariusigacha bo'lganda. Molni hozir ham borsam, men bankka chaqirsam, o'sha odam chopib boryapti, notariusgacha qilib berilgan.
Deydi Dehqonobod tumanidagi Shoimov Do'stqobil fermer xo'jaligi raisi Alisher Shoimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.